Poštovani slušalci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 2. mart među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Status kandidata za Evropsku uniju je veliko, ali ne i epohalno ostvarenje, izjavio Tadić. Bosni i Hercegovini treba omogućiti građanima Kosova vize bez obzira što nije priznala Kosovo, smatra Zlatko Lagumđija. Iz zatvora puštena trojica od petorice juče uhapšenih pod sumnjom za ratni zločin u Medačkom džepu. Sporazum o fiskalnoj disciplini u Evropskoj uniji potpisalo 25 članica. Konvoj Crvenog križa i Crvenog polumjeseca ušao u Homs, ali vojska blokira ulaz u četvrt Baba Amr. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti što su dalji koraci Srbije nakon što su uspjeli dobiti status kandidata. Jesu li vehabije istinska prepreka nekim evropskim parlamentarcima da ozbiljno počnu razmatrati mogućnost uključenja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju? Te je li na pomolu razvod crnogorskih socijaldemokrata od vladajuće Demokratske partije socijalista? No prije najavljenog detaljniji pregled dnevnih novosti, pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je dobijanje statusa kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji najava dolaska boljih dana i istaknuo da je to veliko ostvarenje, mada ne i epohalno.
Epohalno će biti kada Srbija pređe tu začaranu granicu i postane članica zajednice evropskih društava sa mogućnošću da koristi sve potencijale, pristupne fondove i sve ono što je na raspolaganju svakoj zemlji koja je danas punopravna članica Evropske unije. Do tada će biti potrebno da prođemo još dva koraka, a jedan je da dobijemo datum za pregovore i da ih dovršimo i postanemo članica Evropske unije.
Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da do kraja godine očekuje datum za početak pregovora. Status kandidata Srbije za Evropsku uniju važan je korak za budućnost Srbije, stoji u saopćenju američkog State Departmenta. Želim čestitati vodstvu i građanima Srbije na obavljenom poslu i odlučnosti da se postigne cilj, istaknula je američka državna tajnica. Hillary Clinton također je pozdravila najavu Evropske unije da će pokrenuti izradu studije izvodljivosti za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom. Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumđija izjavio je u Sarajevu da je dobijanje kandidatskog statusa Srbije za Evropsku uniju dobar poticaj za Bosnu i Hercegovinu da napreduje prema evropskim integracijama. Lagumđija je podsjetio da je Bosna i Hercegovina prije 10 godina pristupila Vijeću Evrope, te da Srbija tada nije bila članica te evropske institucije, kao i da je za Bosnom i Hercegovinom zaostajala na evropskom putu.
10 godina nakon toga mi možemo reći da je Srbija sa svom sporošću s kojom su oni nezadovoljni uspjela da bude mnogo brža od nas i da se danas nalazi, slobodno mogu reći, bar 2 godine ispred nas u tehničkom smislu. Ja vjerujem da će njihov kandidatski status pomoći i nama da se prvo mi sami osvijestimo, da razmislimo o ovim kategorijama.
Zlatko Lagumđija izjavio je kako će sa članovima predsjedništva BiH uskoro razgovarati o odobravanju viza građanima Kosova. Lagumđija je podsjetio novinare da Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova, ali je naglasio da vize nisu pitanje priznavanja Kosova, nego pitanje priznavanja života. Nakon saslušanja petorice jučer uhapšeni zbog sumnje da su počinili ratni zločin u Medačkom džepu 93. Zagrebačko županijsko državno odvjetništvo je trojicu pustilo na slobodu, dok se za dvojicu očekuje jednomjesečni pritvor. Na području Medačkog džepa od 9. do 17. septembra 1993. ubijeno su 23 srpska civila i 5 zarobljenih vojnika, spaljeno i uništeno je oko 300 kuća. Posebno odjeljenje za ratne zločine tužilaštva BiH podiglo je danas optužnicu protiv 5 osoba zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u logoru Dretelj u Čapljini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri 25 država Evropske unije potpisali su novi sporazum o fiskalnoj disciplini u eurozoni. Sporazum bi trebao onemogućiti da članice eurozone žive iznad svojih mogućnosti, te da se u buduće izbjegne financijska kriza. Predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompuy.
Let us bring the child to life Oživimo ovo naše dijete pod punim imenom, dogovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju ekonomskom i monetarnom unijom. Ove jače mjere izuzetno su važne jer pomažu u sprečavanju ponavljanja dužničkih kriza, jačaju povjerenje među zemljama članicama, a povratak povjerenja dovešće do ekonomskog rasta i zapošljavanja. To je cilj ovog kratkog i oštrog sporazuma.
Konvoj Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca ušao je u grad Homs, ali sirijske vlasti blokiraju pristup četvrti Baba Amr kako bi se dostavila pomoć građanima, hrana i lijekovi nakon mjesec dana duge opsade, te se evakuirali ranjeni i bolesni. Predsjednik Međunarodnog Crvenog križa Jakob Kellenberger izjavio je da je takav stav sirijskih vlasti neprihvatljiv. Glasnogovornik Međunarodnog Crvenog križa Hisam Hašam danas u Ženevi.
Konvoj se sastoji od 7 kamiona u kojima je pomoć uglavnom hrana, ali i druge potrepštine. Sneg je usporio dolazak konvoja.
Situacija u Siriji je zastrašujuća, a kriminalni režim Bašara al-Asada mora odgovarati za nasilje i represiju nad opozicijom, izjavio je danas britanski premijer David Cameron. Ruski premijer Vladimir Putin upozorio je zapadne zemlje da prestanu podržavati sirijsku opoziciju u borbi protiv režima i sugerirao da izvrše pritisak na obje strane kako bi sjele za pregovarački stol. Ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev pozvao je građane Rusije da izađu na predsjedničke izbore u nedjelju 4. marta.
Samo vi glasači možete odlučiti koji kandidat zaslužuje vaš glas. Uveren sam da ćete doneti pravu odluku.
Medvjedev je rekao da bi budući predsjednik Rusije trebao poraditi na unapređenju kvalitete života naroda tako što će poboljšati ekonomsku situaciju države, njenu obranu kao i ugled Rusije na svjetskoj pozornici. Vjeruje se da će aktualni premijer Vladimir Putin dobiti predsjednički mandat koji će u buduće trajati 6 godina. Jedan od Putinovih protukandidata, nezavisni kandidat Mihail Prohorov.
Šanse da ne budem izabran ne ovise o meni, već o našim građanima. Kad ne bi bilo straha i kada bi glasali po savjesti, 4. marta siguran sam da će biti i drugi krug izbora. Nadam se da ću imati podršku građana i da će ući se u drugi krug izbora.
U Iranu se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima oko 48 milijuna Iranaca bira 290 poslanika u parlamentu. Iranska opozicija pozvala Irance na bojkot tih izbora. Na internetskoj stranici Mir Huseina Musavija stoji da Iranci trebaju ostati u svojim domovima i solidarnosti sa liderima opozicije koji se nalaze u kućnom pritvoru, kao što je sam Musavi i njegov kolega reformist Mehdi Karoubi. I pri kraju još jednom posjećamo na važnje vijesti 2. marta. Status kandidata za Europsku uniju je veliko, ali ne i epohalno ostvarenje, rekao Tadić. Kandidatski status važan je korak za budućnost Srbije, ocijenila Hillary Clinton. Bosna i Hercegovina treba omogućiti građanima Kosova vize, bez obzira što nije priznala Kosovo, smatra Zlatko Lagumđija. Iz zatvora puštena trojica od petorice jučer uhapšenih pod sumnjom za ratni zločin u Medačkom džepu. Sporazum o fiskalnoj disciplini u Europskoj uniji potpisalo 25 članica.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjano svijestima čučete i pred sam kraj slijede naše teme dana. Iz nekih se izvora saznaje da je ministar Dačić neznatno promijenio tekst svoje omiljene pjesme koja sada glasi: ko bi rekao čuda da se dese pa da Tadić kandidaturu donese. Ova informacija nije provjerena, ali zato jeste sljedeća. Socijalisti su svojim partnerima, Tadićevim demokratima, poručili da su predizborna obećanja onih koji su rušili Miloševića ostvarena tek kad je socijalistička partija ponovno postala dio vlasti. Naš Ognjen Zorić primjećuje kako je euforiju izazvanu dobrim vijestima iz Brisela narušavaju upozorenja da je evropski put i dalje veoma dug i težak.
Ovo je veliko ostvarenje, naravno nije epohalno.
Ukratko je predsjednik Boris Tadić sumirao odluku o dodjeljivanju Srbiji statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Iako je, kako je ocenio, Srbija na dobrom putu, pred njom je i dalje dug i naporan rad na prevazilaženju narednih koraka. Prvi je obezbeđivanje datuma početka pregovora, nakon čega slijedi proces u kome će se pod lupu staviti svaka važna životna oblast koju je potrebno harmonizovati sa Europskom unijom. Toga su, poput predsjednika, svjesni i građani koji, iako vesti iz Brisela vide kao pozitivne, znaju da je pred Srbijom još mnogo godina napornog rada.
Znači, završetak puberteta u 35. godini. Ima nekih, naravno, konkretnih koristi i pozitivan korak u svakom slučaju, ali mislim da će potrajati, Boga mi, ovaj proces negdje do 2020.
Dobra vest, odlična vest. Cilj je na nama da ovo sve što ne valja odradimo i da budemo zaista ono što bi trebalo da budemo.
Ma ništa, apsolutno. Ne vjerujem da će nam biti što god bolje, samo će biti teže.
Finansijski nam ne znači ništa, ali je mnogo važno su vrednosti, stavovi, da se poštuju neka pravila igre, da se uvode pravo, da se poštuju europske vrednosti koje se nažalost u Srbiji ne poštuju.
Uz vest o dobijanju statusa kandidata i čestitke državnog vrha, građani su mogli da čuju i kako Ivica Dačić, danas zamjenik premijera, nekada blizak saradnik Slobodana Miloševića, ironično ukazuje da su se predizborna obećanja onih koji su rušili režim Miloševića ostvarila onda kada je njegova partija ponovo ušla u vlast. On je istovremeno rekao i da je kandidaturom Srbija verifikovana kao država u kojoj postoje evropski standardi.
To će svakako doprinijeti jednom poimanju Srbije na drugačiji način nego što je to bilo do sada.
Koliko će Srbiji trebati da pređe put koji je deli od članstva u Europskoj uniji zavisi od nje same, kao što je to bilo i u slučaju drugih zemalja. Hrvatska, na primjer, koja je od bivših jugoslovenskih republika u ovom momentu najbliža priključenju i očekuje ga sljedeće godine, status kandidata stekla je juna 2004. a pregovore za dobijanje članstva počela 2005. godine. Predsjednik Boris Tadić uverava da će Srbija raditi na tome da se ti koraci pređu što je moguće brže i pažnja je trenutno usmerena ka ispunjavanju uslova za dobijanje datuma početka pregovora.
Uslovi za datum početka pregovora jeste nastavak dijaloga vezan za rješenje problema na Kosovu i Metohiji, pre svega domena elektrifikacije, telekomunikacija, istovremeno obezbeđivanje funkcionisanja Euleksa i Kvora na čitavom prostoru Kosova i Metohije i Srbija je privržena ostvarivanju i tih ciljeva.
Srbija će na datum početka pregovora vjerojatno morati da sačeka novi sastav vlade koji će biti formiran nakon izbora predviđenih za maj, kako se ne bi ponovio scenarij iz decembra prošle godine kada je odluka o statusu kandidata odložena usled neispunjavanja uslova, pre svega onih koji se odnose na normalizaciju odnosa s Kosovom. Nova vlada će, prema ocjeni Bojana Alpinto Brkića iz Foruma za međunarodne odnose, morati da pokaže spremnost za ispunjavanje uslova neophodnih za dalje korake ka Europskoj uniji.
Ti uslovi će se vjerojatno ticati regionalne saradnje i odnosa Beograda i Prištine, ali tu su i brojna pitanja poput reforme pravosudnog sistema, borbe protiv korupcije i onih ekonomskih pitanja trenutnog financiranja javnih preduzeća i stabilnosti budžeta. Srbija je u proteklom periodu načinila važne korake napred u svim ovim poljima, međutim ostaje još mnogo toga da se uradi i bit će politička odluka ponovo da li Srbija ulaže sve napore da učini ono što se od nje očekuje.
Iako je pred Srbijom i dalje dugačak evropski put, zvaničnici uveravaju da će svakako brojnih koristi biti veći od dobijanja statusa kandidata. Najkonkretnije moglo bi se odraziti na priliv stranih investicija, jer status kandidata potencijalnim investitorima predstavlja neku vrstu garancije. Također, Srbija iz predpristupnih fondova Europske unije godišnje dobija 200 miliona evra, a iz Kancelarije za europske integracije poručuju da će sticanjem kandidature ta sredstva biti veća. Ipak, kako su nedavno upozorili, sam status kandidata u smislu financijske pomoći neće značiti mnogo ukoliko ne postoje gotovi projekti koje bi Unija pomogla. Bojan Alpinto Brkić ukazuje da je nedostatak projekata hronična slabost Srbije.
U diplomatskim krugovima se može čuti kako Srbija zapravo nema te projekte kojima bi konkurisala za evropske budžete i sigurno je da će naredna vlada imati dosta posla da iskoristi evropske fondove koji su raspoloženi za zemlje kandidate. Međutim, ta sredstva, bez obzira koliko značajna, će biti podložna još jednom dodatnom kriterijumu u odnosu na sve zemlje koje su do sada aplicirale za njih, a to je pitanje dodatne transparentnosti jer do sada je bilo dosta slučajeva da su fondovi Evropske unije bili zloupotrebljavani. Ne mislim tu pre svega na Srbiju, već i na susjedne zemlje, i Evropska unija koja se obavezala na mere štednje će vjerojatno pojačano pratiti trošenje tih fondova.
A Srbije umeđu vremenu pristižu čestitke za dobijanje statusa kandidata.
I ja vam čestitam za kandidaturu.
Rekao je ambasador Francuske u Beogradu François Xavier Denio, dodavši da je to veoma važna etapa na putu Srbije ka Evropi. Italijanski premijer Mario Monti također je uputio čestitke uz najavu da će 8. marta doći u Beograd zajedno sa svojim ministrima. Srpsku kandidaturu pozitivno su ocenili i zvaničnici regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ostajemo u temu evropske integracije Balkana. Kada briselski parlamentarci govore o Bosni i Hercegovini, najčešće pošalju poruke o potrebi za reformama, konsenzusom i odgovornosti domaćih političara. Potpuno drugačiji tonovi čuli su se međutim ovih dana na sjednici vanjsko-političkog komiteta Evropskog parlamenta. Vehabije i islamski fundamentalizam termini su koji su se u raspravi o evropskoj budućnosti Bosne najčešće čuli. Nastojeći preusmjeriti diskusiju, član Evropskog parlamenta iz Slovenije Jelko Kacin poručio je svojim kolegama da Bosna nije Saudijska Arabija.
Tema o vahabizmu je nametnuta. Ta tema zapravo ne postoji.
Član Evropskog parlamenta iz Slovenije Jelko Kacin.
Ta Mauča je potpuno izolovana i zadnji incident koji se desio usred Sarajeva, u kome je sudjelovala jedna osoba koja inače došla iz Srbije, koja je bila naoružana, jednostavno ne može stvarati drugačiju sliku o Bosni i Hercegovini nego što stvarno postoji. Takva rasprava ide na štetu kako islamske zajednice, kako i cele Bosne i Hercegovine, i jednostavno je treba zatvoriti i poklopiti. Bosna i Hercegovina nije Saudska Arabija, Bosna i Hercegovina je multietnička, multikonfesionalna zajednica koja svakako ima svojih problema, ali ima i jasnu evropsku perspektivu, i svoju evropsku perspektivu traži sa evropskim rješenjima, sa kompromisima, sa dijalogom, sa demokratskim pristupom. To je ono o čemu moramo raspravljati. Mislim da je na drugoj strani potrebno jasno reći da se očekuje od međunarodne zajednice da se oglasi kada neko negira genocid unutar Bosne i Hercegovine, da je to isto toliko osjetljiva tema, da jednostavno treba reagovati. Ne govorimo o tome da treba koristiti bonska ovlaštenja i nekoga skinuti s funkcije, ali treba naći primjeran način da se do toga opredijeli i da jasno poruči šta Europska unija očekuje od javnosti, od države, od institucija i prije svega od onih koji obavljaju najvažnije funkcije.
Evropski parlamentarci su, odbacujući ideju da između Bosne i Hercegovine i vehabizma stoji znak jednakosti, raspravom pokazali tek da lanac reakcija na reakcije, započet prije mjesec dana tek jednim zapažanjem jednog svog ekstremno desnog kolege u islamskom fundamentalizmu u Bosni i Hercegovini, nije prekinut, a to je očito trebalo davno učiniti. U čemu je problem? U tome što su bosansko-hercegovački mediji napuhali stvar, vjeruje švedska zastupnica u bosansko-hercegovačkog porijekla Ana Ibrišagić.
Da, definitivno jeste prenaduvana dobrim dijelom i komentarima u bosanskim medijima, koje onda ovdje ljudi citiraju, i otvara se ponovo jedna nepotrebna debata, jer mislim da i svima jasno, a to su i neke kolege ovdje i napomenule, da ovaj način ekstremizma na koji je gospodin Belder pojentirao, znači vehabizam, nije u principu problem, odnosno da velika većina ljudi takav ekstremizam niti prihvata, niti se identifikuje s njim. Prema tome, to je pitanje jednog kolege koji je dao amandman koji su jednostavno mediji okolo preuveličali. Mislim da je nepotrebno da se bavimo takvim stvarima koje apsolutno nisu, da kažem, slika i prilika situacije u Bosni. Apsolutno nisu, i kao što je kolegica iz socijaldemokratske stranke ovdje Gomes rekla, to vrijedi za cijeli svijet. Možemo da upozoravamo na ekstremizam svih strana, svih religija u cijelom svijetu, i u tom slučaju je ova debata apsolutno prenaduvana, jer se ne radi o, da kažem, problemu koji je specifičan samo za Bosnu.
Za još jednog člana Europskog parlamenta iz Slovenije, Ivu Vajgla, parlamentarci su ti koji su obrnuli teze. Umjesto da postiču pozitivne tokove, po svaku cijenu traže negativne, bez obzira kako minorni bili.
Apsolutno suvišno da se potenciraju koje kakvi izmišljeni ili marginalni ekstremizmi u političkom, verskom, kulturnom i drugom životu Bosne i Hercegovine. Onaj koji Bosnu i Hercegovinu zna, onaj zna poštivati njenu unutrašnju sposobnost živjeti sa svim tim razlikama i ne treba to pokušati prevesti na neki jezik evropskih ekstremista. Ja mislim da je tu naš bazični nesporazum i da često te svoje neke ekstremne gledišta unosimo u Bosnu i Hercegovinu umjesto da mi unosimo ono što je prava perspektiva i što ima težinu u životu Bosne i Hercegovine. To je njena ekonomska orijentacija, budućnost mladih, sposobnost integracije se u moderne tokove društava u Evropskoj uniji.
Samo je autorici rezolucije o Bosni i Hercegovini, izvjestiteljki za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak, je dosta polemike o fundamentalizmu. Umjesto toga iskazuje očekivanje od bosansko-hercegovačkih državnih struktura. Ako ispune sve što su obećali, krenut će ravno ka evropskim integracijama. Biće to dobar signal. Biću sretna ukoliko preduzmu te korake. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Elvir Bucalo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Socijaldemokratska partija Crne Gore manja je, ali važna poluka vladajuće koalicije u Crnoj Gori, koja tu zemlju vodi 14 godina. SDP-ov predsjednik Ranko Krivokapić s vremena na vrijeme bi žestoko kritikovao poteze svojih partnera Demokratske partije socijalista, ali nikada do sada nije naružio DPS-ovog predsjednika Mila Đukanovića. Međutim, danas uz priznanje za zasluge, Krivokapić Đukanoviću spočitava da vodi opasnu politiku. Iz Milove stranke odgovaraju da Ranko vodi licemjernu politiku, što možda ima i utemeljenje u najavi SDP-a da, unatoč svim zamjerkama, ipak neće izaći iz koalicije. Srđan Janković.
Politička neslaganja u vladajućoj koaliciji koja upravlja Crnom Gorom već 14 godina počela su na lokalnom nivou, prije svega raskidom koalicije u Kotoru i Podgorici. Do ozbiljnijih neslaganja je došlo u posljednjih par mjeseci, što je rezultiralo različitim glasanjem poslanika Socijaldemokratske partije i Demokratske partije socijalista po više gorućih tema vezanih za bezbjednosni sistem, odnos prema kombinatu aluminijuma i parlamentarnoj istrazi o korupciji prilikom privatizacije Telekoma. Kulminacija u odnosima u vladajućoj koaliciji nastupila izjavom predsjednika SDP-a Ranka Krivokapića da toj televiziji Vijesti da sam vrh DPS-a vodi opasnu državnu politiku, po prvi put kritikovao šefa DPS-a Mila Đukanovića da je vukao pogrešne privatizacione poteze, te da DPS svojim odlukama reaktivira partijsku državu.
Slažem se. To vas ja pitam, je li veća šteta od Vujanovićevog stava oko himne ili sastanaka sa Tadićem ili od privatizacione politike koju vi ocjenjujete kao
pogubnu? Zašto vi to ocjenjujete jedno drugo da isključuje? Jedno drugo su opasne državne politike.
Komentarišući kvalifikacije koje je izrekao Ranko Krivokapić na račun DPS-a i vrha te partije, poslanik Zoran Vukčević ocjenjuje nevjerovatnim, licemjernim i zabrinjavajućim i da takav odnos ne vodi, kako je rekao, ka Demokratskoj Crnoj Gori.
Najnostavni govori o bivšem premijeru i predsjedniku Demokratske partije socijalista gospodinu Đukanoviću i predsjedniku države gospodinu Vujanoviću da vode opasnu politiku, a na drugoj strani biti dio te vlasti zaista je nevjerovatno. Ja bih čak se usudio da kažem da se radi zaista o jednoj licemjernoj izjavi, jer zaista ne možete tako jake ocjene dati, a biti te dio vlasti i zajedno učestovati svih ovih godina u istoj toj vlasti i dijeliti sve ono što je ova vlast uradila u proteklom periodu i sada odjedan put izreći takve konstatacije da je to opasna politika i kad je u pitanju i privatizacija i kada su u pitanju imenovanje naših kolega na veoma važnim funkcijama i kad je koje se odnose i na policiju i na Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Mislim da takav pristup zaista ne vodi jednoj demokratskoj Crnoj Gori i da takav pristup zaista nije svojstveno onome što trebamo zajednički da podijelimo.
Nakon posljednjih Krivokapićevih konstatacija te prethodnih razmimoilaženja u vladajućoj koaliciji oko rješavanja suštinskih i teških političkih, bezbjednosnih i ekonomskih problema, postavlja se pitanje perspektive aktuelne vladajuće koalicije. Zoran Vukčević o toj perspektivi kaže da će se njegova partija i prema ovom problemu odnijeti odgovorno i da će donijeti prave odluke.
Zapravo svjedoci smo toga da je gospodin Krivokapić rekao da ne ostaju i dalje dio vlasti, a isto tu vas izrekao takve ocjene, odnosno takve konstatacije koje su u najmanju ruku zabrinjavajuće, veoma je teško u ovom trenutku koji sad odi šta će se desiti.
U opozicionim strankama između ostalog ocjenjuju da su vidljive tenzije u vladajućoj koaliciji, a da manji koalicioni partner s ukobljavanjem sa Đukanovićevom partijom zauzima pozicije pred moguće vanredne izbore. Prema riječima Vasilija Laloševića, potpredsjednika Socijalističke narodne partije, bez obzira na to, Crna Gora se nalazi u veoma teškoj ekonomskoj situaciji.
Ono što je definitivno, tenzije unutar koalicije postoje, one su se ogledale i prilikom zakona o unutrašnjim poslovima, prilikom izjava oko KAP-a i oko izbora direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Mislim da će sve ovo rezultirati još pojačanim tenzijama, a da li će doprinijeti da do raskida koalicije dođe ili da li će gospoda sačekati nove izbore, to ćemo imati svi prilike da vidimo.
SDP je osjetio da se bliži kraj koalicije, a ujedno ta partija priprema svoj samostalan izlazak na predstojeće izbore. Ocjenjuje komentarišući oštru retoriku u vladajućoj koaliciji Slaven Radunović, potpredsjednik Nove srpske demokratije.
Već ima u Demokratskoj partiji socijalista puno snaga koje ne bi bile sretne da se ponovo ide u koaliciju sa SDP-om i oni su toga svjesni i mislim da pripremaju teren. Oni su kad god su htjeli imali kartu, to je zlatni glas, da ne dozvole ni jednu od ovih privatizacija, mogli su da obore vladu kad su god htjeli, ako su smatrali da je to toliko loše za državu, a loše je. Znači, mnoge stvari koje su uradili zajedno sa DPS-om su vrlo loše i ceh ćemo da plaćamo vjerovatno decenijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o tome kako Beograd obilježava 20. godišnicu formiranja Republike Srpske. Preciznije, formiranja skupštine tog bosansko-hercegovačkog entiteta.
U katalogu za izložbu se Narodna skupština Republike Srpske predstavlja kao najmlađa srpska parlamentarna organizacija u skupštinskom sistemu. Ako ste mislili Bosne i Hercegovine, prevarili ste se. Reč je o sistemu evropskih država. U objašnjenju nastanka Republike Srpske, srpski narod se predstavlja kao žrtva hrvatsko-muslimanske koalicije. Citat. Muslimanskim i hrvatskim strankama cilj je bio razbijanje Jugoslavije i stvaranje takve države Bosne i Hercegovine u kojoj bi srpski narod bio sveden na marginu, na status nacionalne manjine, završen citat. U obilju fotomaterijala zanimljiva je naslovna strana jedne novine u Srbiji sa fotografijom poslanika koji usvajaju deklaraciju o proglašenju Republike Srpske, koji se danas slavi kao državni praznik sa naslovom Osma ju država. Tako je samo posredno promaklo nešto što upućenijima može da svedoči o srpskim ratnim ciljevima. Poslušajte u kom kontekstu i kako su upomenuti ratni zločini, bez jednog imena ratnog zločinca. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Poseban izazov predstavljalo je suočiti se sa istinama iz prethodnog rata. Mi smo ponosni ratnim uspjesima Vojske Republike Srpske. Mi smo ponosni sa onim što je u čistim vojnim pobjedama učinjeno da se izgradi i očuva Republika Srpska u ratnom periodu. Ali bilo je neophodno suočiti se i da je u prethodnom ratu bilo i ratnih zločina. Narodna skupština našla je snage u mnogobrojnim dokumentima da zatraži da se svi ratni zločini objektivno i nepristrasno istražuju i procesuiraju. Objektivnom pravdom i u objektivnom pravosuđu u Bosni i Hercegovini, kojeg još uvijek nemamo.
Ako vas zanima više, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili uz svoje kompjutere i internet adresu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme i za kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
Status kandidata za Evropsku uniju je veliko, ali ne i epohalno ostvarenje, rekao Boris Tadić. Kandidatski status važan je korak za budućnost Srbije, ocijenila Hillary Clinton. Bosna i Hercegovina treba omogućiti građanima Kosova vize bez obzira što nije priznala Kosovo, smatra Zlatko Lagumđija. Iz zatvora puštena trojica od petorice jučer uhapšenih pod sumnjom za ratni zločin u Medačkom džepu. Sporazum o fiskalnoj disciplini u EU potpisalo 25 članica. Konvoj Crvenog križa i Crvenog polumjeseca ušao u Homs, ali sirijske vlasti blokiraju pristup 4. Jamr. Ranjena francuska novinarka Edith Bouvier i fotoreporter William Daniel s posebnim avionom stigli u Pariz.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.